Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода». Еммануель Макрон знову нагадав Володимирові Путіну про захоплених українських моряків, а Кремль зі свого боку знову заявив про провокацію з боку України у Керченській протоці. З вами ведучий Олександр Лащенко. Поговоримо зараз чергові, скажімо так, вимоги з боку Заходу звільнити українських моряків на адресу Кремля і відповідь Москви на такі вимоги. Які ще важелі, власне, може використати Захід, тобто Європа, проти Путіна і заради звільнення тих же моряків, і заради миру в Україні взагалі? Захід і Путін, в принципі, чи все-таки гроші? Говоримо з гостем студії, експертом-міжнародником Андрієм Бузаром. Вітаю вас, пане Андрій, вітаю з Новим роком.
Так, здрасте.
От така ситуація. Не один раз Еммануель Макрон говорив з Путіним, канцлер Німеччини Ангела Меркель звідчі навіть протягом доби порушувала питання звільнення українських моряків, і така реакція Москви доволі передбачувана. Є що важелі, знову ж таки, у Заходу, адже після інциденту у Керченській протоці 25 листопада уже минулого року так і не запроваджено сильніший пакет санкцій проти Росії, хоча й продовжено попередні. Є ще важелі в Заходу вплинути на Москву?
Ви знаєте, правильно, на мій взгляд, правильно сказали, правильно акцент зробили на тому, що це предусмотрено, точніше, передбачена та реакція була, да? Ми її ожидали. На самом деле, є два типи реакції, які ми бачили. Це американська і європейська. Європейська була більш слава, більш пасивна, на мій взгляд. Чого не скажеш об американській, особливо в лице конкретних сенаторів США, которые пригрозились санкциями. Я убежден, что со стороны США будет новая волна санкций. Я не знаю, в чем она проявится, но она будет. Европейский Союз, он очень неоднозначен в своем отношении к Путину лично, я бы сказал. Что касается Макрона, ну, Макрону нужно сейчас быть активным. Вы знаете, какая у него ситуация внутри страны, на внешней арене, и ему нужно быть жестким. Поэтому давление со стороны Макрона, какое бы оно ни было, слабое, сильное по отношению к Путину, оно важно.
Ну, до речі, що важливо, саме ця розмова, яка відбулася напередодні, тобто 2 січня цього року, Еммануеля Макрона, Володимира Путіна, якщо судити з повідомлень сайту Кремля, була все-таки ініціатива саме Москви, не Парижа. Тому що, зазвичай, як відомо, у Кремлі окремо уточнюють під час таких розмов, що, мовляв, телефонний розговор состоявся по ініціативі другої сторони, западних партнерів, я використовую термінологію Росії офіційних повідомлень. А наразі такого уточнення, що до цієї розмови не було, значить, все-таки Путін забажав поговорити з Макроном, так виходить?
Да, я думаю, що на сьогоднішній день Росія заінтересована в хоч якому-то діалогі з Європейським Союзом. І Макрон, і Меркель – це головні, як ви сказали, партнери Росії в Європейському Союзі. Ну, ці ж країни являються і партнерами України по багатьом вопросам. От ми бачимо
Нормандська четвірка.
Нормандська четвірка.
Про яку майже не згадують.
Реформи в Україні. Ну, я маю багато аспектів. Ширше. Много аспектів. Що стосується Нормандської четвірки, то і освобождення моряков, о котором мы говорили, все упирается в то, когда Путин решит это сделать и когда он в своих личных интересах будет заинтересован, чтобы вот освободить моряков накануне какой-то даты. Чтобы
для даты личной... чи в обмен на что-то?
Я думаю, что и дата, и в обмен на что-то. Здесь два аспекта. Вы правильно акцент сделали. Я не исключаю, что он может к лету, например, там освободить, либо в марте, либо в апреле.
Або через кілька років. Або не звільняти взагалі, як Олега Сенцова.
Не думаю. По морякам здесь ситуация сложнее. И явно идет какой-то политический торг, о котором мы, граждане, журналисты, эксперты, не знаем. И что в обмен хочет Путин, пока непонятно. Но то, что он будет торговаться серьезно по поводу этих моряков, это очевидно. Но есть один нюанс. Санкции в отношении Российской Федерации и со стороны, прежде всего, США, будут усилены. Поэтому чем больше Путин будет задерживать освобождение моряков, тем больше будет и определенная изоляция со стороны Запада.
То есть важливо все-таки у Захода, это и остается основным. Не лише питание звільнення українських моряків. Санкции, потужніші пакети. До речі, що саме Володимир Путін наприкінці минулого року у своїй підсумковій прес-конференції щодо звільнення українських моряків, яких він не вважає військовополоненими, заявив у відповідь на запитання журналістів. Отже, Володимир Путін.
Их послали, это рассчитывали, что кто-то из них погибнет на самом деле. И большое неудовольствие, я вижу, в правящих кругах вызвало то обстоятельство, что никто не погиб. Рассчитывали, что кто-то из них погибнет. Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с этим дальше делать.
Ну і знову ж таки виникло прізвище пана Медведчука з вуст Путіна, як не раз було. Щодо рішення суду, так, у справі, наприклад, Надії Савченко було все-таки рішення російського суду в лапках, але потім вже Надію звільнили нібито за посередництво Медведчука. Можливо, таким чином, от те, що ви кажете, пане Андрію, з приводу того, що Путін торгується так чи інакше, можливо, він хоче посилити позиції Путін свого, ну якщо я так вважати, ставленика Медведчука в Україні напередодні українських виборів. Хоча Медведчук переконує, що він український політик, він не є нічиєюсь маріонеткою, жодним чином не є.
От ви ударили в яблочко, но є один нюанс здесь. Смотрите, когда мы говорим об освобождении заложников, кроме Медведчука, в украинском массовом сознании фигурирует фамилия всегда и президента нашего. Поэтому, если освободят заложников накануне 31 марта, это будет не только позитив для Медведчука, о чем я говорю, но это будет позитив для президента Порошенко. И вот здесь интересная заложена неоднозначная ситуация, неоднозначное общественное восприятие нами этого всего. Да, Медведчук, понятно, он активен, он давно и был представителем СБУ и так далее, и тому подобное, это мы знаем. Но вопрос в Порошенко. Если освободят к 31 марта, я не исключаю, что президент может выйти и сказать, смотрите, мы освободили. Может быть, не всех, может быть, 15 человек, может быть, 10.
С 24.
Да, и 23, по-моему.
4.
Может быть так, но победа эта будет во многом использована и представителями украинской власти, которые скажут, ну, Медведчуку, да, спасибо, ну от ми ж зробили, ми надавили.
Пане Андрію, зафіксуємо цей момент. На ваш погляд, можливо, Путін на цих українських виборах може підіграти, незважаючи на всю риторику, і на те, що, за словами того ж Путіна, він це визнав, зараз нема комунікації прямої з Петром Порошенком. Путін на Порошенка ніби працює.
Ну, це некоректно.
Ні, ну ви можете пояснити свою думку, мені цікава ваша позиція.
З моєї сторони, ну я факти назвав. І ці факти бачать всі. Что касается коммуникации, ну, опять вы назвали Медведчука. Я думаю, что коммуникация достаточно серьезно идет.
Не можно
и мне кажется, ну, ваша программа, благодаря вашей программе...
Программа, схема, проект «Радио Свобода»,
благодаря вашей победе,
UA, перший, так. Регулярные встречи за этими данными Петра Порошенко и Виктора Медведчука.
Это благодаря этому всему я просто и узнал про это.
Хотя там не подтверждено в цьому расследовании, что нібито про моряків йшлося, чи якісь коммуникации через Медведчука с Путиным, просто не йшлося.
Самое интересное, что было зафиксировано в вашей программе, вот схема, это то, что эти встречи были накануне, буквально там за день, за два, до обнародования списка санкционного, который Россия обнародовала по отношению к Крыму.
Да.
Вот это интересный очень момент. То есть такое ощущение, что есть какой-то диалог, и фамилии, которые туда попадают, они не без согласия или не без уведомления представителей украинской власти туда попадают. Поэтому здесь более серьезная игра. Я не исключаю, что освобождение украинских моряков полностью или частично может произойти к 31 марта 2020.
Ну что ж, зафиксуем, повернемся, пане Андрею, до цього вашого, якщо так називати, прогнозу. Буквально 3 місяці лишилося. Виборча кампанія набирає обертів. З нами на прямому зв'язку ще один учасник, народний депутат України, голова парламентського комітету міжнародних справах Ганна Гопко. Вітаю вас, пані Ганно. Вітаю з Новим роком, по-перше.
Дякую, вас також.
Ну так, от Новий рік почався, але ж проблеми залишаються. Війна, розв'язана Росією, триває, незважаючи на оголошене 29 грудня перемир'я. І знову ж таки доля моряків. Вони змушені всі 24 військовополонених, хоча такими їх Москва досі не визнає, зустрічати в СІЗО. ФСБшному чи де їх утримують. От те, що ці переговори, що ми почали сьогоднішню програму, пані Ганна, Меркель навіть протягом доби двічі Путіну вказує на цю проблему. Треба звільнити моряків. Представники Америки, Дональд Трамп, наскільки я пам'ятаю, особисто це не висловлював, але інші представники американської адміністрації говорили не раз. Еммануель Макрон цього разу. І така реакція Росії. Все одно це українська провокація. Є важливість Заходу все-таки вплинути радикально на Путіна, щоб він пішов на поступки, а не піднімав ставки можливі зі свого боку в торгівлі?
Ми повинні розуміти, що ті важелі, зокрема Європейський Союз, вміло не застосовує. Нагадаю, грудень 2018 року, коли Україна пропонувала Європейському Союзу, зокрема, запровадити третій пакет санкцій, коли розглядалось питання продовження санкцій, які стосуються, зокрема, російської агресії на Донбасі, на жаль, через, зокрема, декілька країн-членів Європейського Союзу, Італія і Німеччина в тому числі, ми не побачили політичної волі щодо запровадження окремого пакету санкцій, пов'язаного із провокацією, але це не провокація, а відвертий і вчинений акт агресії в Азовському морі. На жаль, санкцій не було. Тому очевидно, що заяви, вимоги до Путіна звільнити, які озвучені, це добре, але це мало дієво. Я думаю, що Європейський Союз повинен розуміти, що така млява позиція, і такі тривали вирішення щодо санкцій. Зокрема, хочу нагадати, що ми хотіли, щоб санкції були продовжені на рік Європейським Союзом, бо український парламент, нагадаю, в жовтні продовжив закон про здійснення особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької Луганської областей до кінця грудня 2019 року. Хоча підстав для продовження цього замороженого закону і таких не було, тому що бойові дії тривають, перемир'я немає. Ми бачимо, наскільки процес звільнення українських громадян, чи то заручників, чи то політв'язнів Кремля, які знаходяться в окупованому Криму, чи на території Російської Федерації, чи зараз моряків, теж немає прогресу. І тому, очевидно, ті такі зусилля, які робляться зі сторони ЄС і Сполучених Штатів Америки, їх недостатньо. Ми чекали, що новими джевелінами зі сторони США, після того, як ми отримали справжні джевеліни, будуть реальні санкції для того, щоб вдарити по тим компаніям, зокрема європейським, які мають унікальні технології, і які б дозволили, зокрема, не допустити завершення будівництва «Північного потоку-2». Але натомість ми бачили рік, як діяв закон на цей ГАЦА, «Countering American Adversaries Through Sanctions», протидія суперникам США через санкції. Він був, але Трамп таки не задіяв цих санкцій щодо європейських компаній.
Я перепрошую, це важливий момент. Я просто попрошу вас прокоментувати дії саме Сполучених Штатів окремо. Повертаємося до протидії Росії з боку Європи, провідних держав. Все ж таки, власне, назва нашої сьогоднішньої програми. Все. Гроші, той же «Північний потік-2», бізнес, інтереси, вони переважують принцип. Адже Росія не просто захопила українських моряків. Фактично, це спроба анексії акваторії.
Ну, ми повинні чітко розуміти, що Росія розгорнула потужні наступальні групування військ довкола України. 70% державного кордону фактично є потенційною лінією зіткнення. І Росія може здійснювати флангові удари вглиб території України з північного, східного та південного напрямків. Мене тривожить ситуація, яка відбувається зараз в Білорусі, після всіх заяв, які недавно зробив Лукашенко щодо втрати государственності, державності. Це так само Білорусь перестане бути донором, яким вона, як би там не було, але була регіональної стабільності. Тобто в таких умовах ми бачимо, що створюються нові можливості для посилення прямої російської воєнної загрози не тільки Україні, а країнам-членам НАТО.
Якої реакції Європи? Все-таки принципи залишаються за дудушками, на ваш погляд, пані Ганно? Принципи?
Ця реакція настільки млява, що вона потім бумерангом, от через те, що не було дієвих кроків, вдарить і по самому Європейському Союзі. Що вони вже неодноразово бачили під час втручання Кремля у виборах у Франції, в Італії, в Німеччині. Тобто демократія, за яку так переживають в Європейському Союзі, під загрозою через недієву відповідь, яка мала би бути. Тому що ситуація на Азовському морі, це не просто ми говоримо про порушення міжнародної конвенції ООН з морського права 82-го року, свободи судноплавства. Це відкритий акт агресії, і всі морські держави мали би висловити свою стурбованість і тиск на уряди, щоб вжити дієвих заходів.
Чому не я перепрошую, так, у нас просто часу небагато, я перепрошую, що вас перебуваю. А саме американська реакція. От Новий рік, Палата представників Конгресу США тепер буде під контролем демократів. Той пекельний пакет санкцій, до речі, запропонований не лише демократами, а й такими республіканцями, як Лінсі Грем. Він же на порядку денному, він може бути запроваджений. Хіба це не дієва відповідь саме Сполучених Штатів на агресивні дії з боку Росії?
Ну, ми сподіваємося, що це буде забезпечено. Плюс, ми чітко розуміємо, що після двох айлендів, які Україна отримала від США, це добре, але потрібно й далі оснащувати, зокрема, наші військово-морські сили, для того, щоб мати кращі засоби і для стримування Росії, особливо на морі. Нас потрібно модернізувати і відновити корабельно-катерний склад. Бо в нас застаріли, в нас немає ні ресурсів, ні можливостей технічно випускати, бо ви знаєте, в якому стані знаходиться суднобудівельна галузь. Нам потрібні додаткові радари, які можуть стримувати і краще робити моніторинг ситуації. Тобто все робити, щоб Чорне і Азовське море, бо ми розуміємо, з точки зору морської противаги Росії відсічі, Україна виглядала більш готовою, бо ми прекрасно розуміємо, що акт агресії 25 листопада не останній. І та мілітаризація, яка вже здійснена і Чорного, і Азовського морів, і «Іскандери», які знаходяться в Криму, військові кораблі з ракетними установками на Азовському морі. ми зараз сили неспівмірні. І тому те, що Британія прислала свій військово-морський корабель, це добре. Те, що ми би хотіли бачити візит в Україну держсекретаря США, чи ну зараз не про новий буде міністр оборони, чекаємо. Але хотіли принагідно подякувати Метісу за його справді
фахову. У нас час так не вичерпає. Зрозуміла ваша позиція. Дуже вам дякую за участь в нашому ефірі. Дякую народному депутату Ганні Гопко, керівникові парламентського комітету у закордонних справах. Вона була з нами на зв'язку телефону. Звертаюсь до гостя студії знову Андрія Бузаров. Справді, реакція Сполучених Штатів. Як не крути, при всій повазі, чи можливо навіть не повазі до європейської реакції, США держава номер один. Оці всі пертурбації. Трамп захотів нібито вивести війська в Сирію, озвучив, тепер ніби дає задню. Як стверджують, хоча Метіс уже у відставку все-таки йде, міністр оборони, про якого казала Ганна Гопко, в українському питанні щодо Донбасу. Що, підуть на подальші дії проти Путіна? Чи, можливо, якісь домовленості, якісь відступи?
Давлення на Трампа ізнутрі, внутрі американського общества, внутрі політичної еліти колосальне. Сьогодні опублікована на сайті Washington Post стаття, називається «10 ошибок Трампа в 2018 году». І там на четвертій позиції указана його встреча з Путіним в Хельсінки, а на 9-10 вивод войск в Афганістані і з Афганістану, можливо, американський.
Хоча вже ніби,
да,
ніби
і Сирії,
не буде
Сирії.
Його.
Тема України – це важний аспект в характеристиці Трампа як політика. І за ним дуже внимательно слідять ізнутрі. Тому я не думаю, що на сьогоднішній день возможно, смена акцентов в американской администрации по поводу Украины. Я не исключаю, что может быть смена акцентов произойти в части поддержки тех или иных политиков со стороны американцев в Украине. То есть украинский народ и украинское государство, одно целое. Есть какие-то политики, которые пытаются ездить в США и фотографируются с тем или иным американским сенатором для того, чтобы пропиариться.
Они в доволі таких пикантных умовах, как да. С Трампом было у Юлии Тимошенко. Но зараз не про це.
Поэтому я думаю, что американцы это все прекрасно видят. Что касается их отношения к России, то недавно на сайте Московского центра Карнеги была опубликована статья директора этого центра о том, что в ближайшие 2 года американско-российские отношения будут неизменно ухудшаться. И я в этом убежден. Независимо от того, кто выиграет выборы в США в 2020 году. Следовательно, ухудшение отношений между Америкой и Россией приведет к усилению поддержки со стороны США Украины, которая будет выражаться не только в материально-техническом и военном, но, я думаю, в дипломатическом, возможно, и в финансовом. Поэтому в этом году, в 2019, будет усилена поддержка, и мы уже ее видим, со стороны США. В чем и как она будет выражаться, это вопрос уже
политический. Пан Андрій, постійно ці питання ставляться ще й від весни 2014 року. Чому, наприклад, щодо Ірану СВІФТ знову відключили у рамках санкцій проти цієї держави? А щодо Росії, Сполучені Штати, ну... Вони, це у Бельгії відбуває, оця система міжбанківської комунікації світ, там залежить. Але Сполучені Штати мають вплив на цю систему, щоб вона була відключена і від Росії, наприклад. Нафтове ембарго, де газове ембарго. Про це мова не йде все-таки.
На всі
проти Росії.
На всі доларові счета, любой человек, который занимался финансовыми операциями, знает, что долларовый счет, и даже нам, когда МВФ дает, конечные бенефициары – это счет США. То есть та страна, которая печатает валюту, имеет доступ к этой валюте. Действительно, США могут при желании заблокировать существенные финансовые операции Российской Федерации. Но вы правильно вот сделали акцент. Бельгия, Европейский Союз, Брюссель, Европа на сегодняшний день по вопросу России так же неоднозначно, как вопросу Ирана. Трамп, когда вышел с сделки, ядерная с Ираном, Британия, Франция, Германия сказали, нет, мы не будем выходить, мы хотим с Ираном дружить. Вот раскол произошел. Такая же ситуация по поводу Российской Федерации еще более серьезная, особенно в контексте Северного потока 2. Поэтому мы увидим в этом году не только поддержку Украины со стороны США, а еще более серьезный раскол по политической части. В части Европейского Союза, касательно Северного потока 2, Украины, Ирана, Сирии и так далее.
Дякую, пане Андрію. Дмитро Некрасов, російський політичний, економічний експерт, з нами на прямому зв'язку з Москви, завдяки прямому зв'язку, знову ж таки, телефоном. Привітаю вас, Дмитрі. Ну, от новий 2012 год. Кстати, привітаю вас з Новим годом і вас. Що далі буде в цьому противостоянні санкціонному між Западом, Європою, Америкою і Росією? Усиліться, уменьшиться, останеться, як є?
Ну, у меня нет ни малейших сомнений в том, что какие-то санкции будут вводиться достаточно регулярно, просто надо понимать, что санкции мрознь, да, то есть при том, что мы за последние там 4 года, не знаю, раз слышали про разные новые санкции, из них там таких серьезных можно выделить там в зависимости как считать, которые серьезно влияли на экономику, там 3 или 4, да. То есть я не без какого-то дополнительного обострения я бы не ожидал новых серьезных экономических санкций, во-первых, потому что они, скажем так, ну, арсенал ограничен того, что, в принципе, может быть сделано в экономической сфере. И выкладывать последние козыри, в моем понимании, и со стороны Запада было бы не очень разумно, по крайней мере, без какого-то серьезного повода, да. Ну и потом тоже понятно, что, в общем-то, экономика России там в это время в достаточной мере адаптировалась к этому режиму. Не в том плане, что она может в этих условиях нормально развиваться. Санкции, конечно, не позволяют российской экономике развиваться и расти нормальными темпами. Но в том смысле, что подготовилась и каких-то там катастрофических последствий фактически ни от чего не будет. То есть вот тут я слышал, предыдущий эксперт говорил по поводу того, что американцы теоретически могут заморозить все там долларовые авуары Российской Федерации. Это правда, только они за последние полтора года были сокращены более чем в 10 раз, и сейчас фактически в долларах хранится именно поэтому очень мало. То есть в целом, ну, понятно, что режим, ну, достаточно грамотно в целом реагирует, готовится. В этом году бюджет был сведен с огромным профицитом, то есть резервы только выросли. Соответственно, понятно, что каких-то молниеносных эффектов санкции в ближайшей перспективе не достигнут. Но, тем не менее, они будут продолжаться. Понятно, что есть отдельный большой сюжет санкций в отношении российских олигархов. Например, вот мы видели очень интересную историю с Дерипаской. Ее просто очень интересно, чем она закончится.
Русал, да, компания «Русал». Ну, вынужден был господин Дерипаска уменьшить свою, как бы, ну, часть акций свои, чтобы она не была, ну, подавляющей, доминирующей.
Количество акций, как он... даже оставаясь там крупнейшим акционером, фактически передал весь контроль над компанией, условно говоря, людям, согласованным с американцами, то есть над крупнейшей, в первую очередь, российской компанией. То есть это такая история, она с очень далеко идущими последствиями, в том числе, ну, сейчас и в России там принимаются различные меры о том, чтобы ликвидировать холдинговое держание в офшорах и за рубежом российских крупных компаний именно в результате этой истории. И понятно, что Дерипаска не единственный, и такие истории еще будут, да, то есть вот сюжет с персональными санкциями, я думаю, что как раз будет одним из основных в ближайшие там год-два, и достаточно много активов, ну, и людей реально пострадает. То есть в этом я мало сомневаюсь. Но такие страновые, которые, ну, там, типа отключение свифта, там, запрета на операции госбанков, ну, их просто слишком мало осталось. То есть история про запрет операции с российским госдолгом, она, по сути, уже заложена в цены. Она, я думаю, так или иначе произойдет, но, как бы, рынок на нее реагировал весь последний год, и весь последний год эта распродажа уже шла, так что значительная часть ее эффекта уже реализована. А вот санкции такие типа свифта или там запреты на операции в долларах и так далее, я бы без каких-то дополнительных действий по обострению ситуации со стороны Путина я бы не ожидал.
Спасибо, Дмитрий, спасибо за участие в нашем эфире. Я дуже дякую російському експертові Дмитрові Некрасову. Він приєднався до програми «Ваша свобода» завдяки телефонному прямому зв'язку з Москви. І от підсумовуємо нашу розмову з українським експертом Андрієм Бузаровим. Пане Андрію, це вже п'ятий рік війни, розв'язаної Росії. От буде буквально через пару місяців. Ці п'ять років, якщо підсумувати, перші такі підсумки, якщо брати в трикутнику Україна-Захід і Росія з іншого боку, хто більше бере гору, хто перемагає, чи зараз нічия, чи Росія перемагає? Путін, незважаючи на все, гроші перемагають принципи.
Ну, в подтверждение слов экономиста российского, Красова, касательно того, что действительно санкции не помогают расти экономике России, я могу привести пример, факт, по сути. То, что Орешкин, министр экономики Российской Федерации, сказал, что рост ВВП Российской Федерации будет, ну, где-то 1,7-1,8. В идеале на уровне мировой, на мировом уровне, нужно, чтобы 2,5 хотя бы было.
И в остальные руки на больше процента росла, а то и была стагнация.
То есть они пытаются хоть как-то поддержать, именно россияне, экономику на уровне. Поэтому мы видим прямой эффект. 8%, 10% роста ВВП, он невозможен уже сейчас. Санкции не снимут в ближайшее время. В России это прекрасно понимают. Поэтому мы видим влияние. Оно не такое, как бы хотели в Украине. Понятно. Но это уже другой вопрос. Мы, кстати, об этом говорили сегодня. СВИФ, там, почему США не делают, Европа и так далее. Поэтому я не могу сказать, что в этой войне, вот всей геополитической, и то, что мы видим на Донбассе и в Крыму, и в Азовском море уже, есть явно победитель. Пока сейчас Я вижу, что ситуация в пользу Украины. Несмотря на то, что мы лишились части территории. Но не все еще закончено. Впереди еще много всего будет.
Ну що ж, буде безперечно цікавий новий 2019 рік. Про це ми говорили з гостем студії Радіо Свобода в одній з перших програм «Ваша свобода» в новому році з Андрієм Бузаровим. Ми обговорювали вплив Заходу на агресивні дії Росії, вплив цих санкцій, які триватимуть і в новому році. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Ще раз бажаю вам, друзі, в новому році всього найкращого.